ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੀਰਤੇ ਮਨ ਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਮਾਹ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਿੰਨੀ ਪਿਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਜਿਨਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਉ ਪ੍ਰਭਤ ਸ਼ਬਦ ਹਈਏ ਛੋਟੋ ਦੁਨੀ ਪਰਿਤਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ, ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਨਿਦਾਇਆ, ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਬੋਲਿਆ।
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਤੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਮੇ ਪੋਰੇ ਅੰਧਾਰ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ,
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁਪੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਸੁਣੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਨਾ ਭਲੀਏ ਭੁਲੀਏ ਬਾਪੜੇ, ਹੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਖ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਜਿਠੋ ਚਾਹੋ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ, ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਨ ਜਿਠੋ ਚਾਹੋ ਜਿਠੋ ਚਾਹੋ ਜਿਠੋ ਚਾਹੋ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਸ ਲਾਗੀ, ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀ, मन मुकत सुवाखिया मर जीवै मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जगदूतर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर।
श्लोक महला पहला। सच तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करण सर विचार सच्चा तेरा वर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कच न कच। महला पहला।
बड़ी बड़ाई जा वड्डा नाम बड़ी बड़ाई जा सच न्याओ बड़ी बड़ाई जा नहीं चल थाओ बड़ी बड़ाई जाने लाओ बड़ी बड़ाई पूजे सब पाओ बड़ी बड़ाई जा पुछना दात बड़ी बड़ाई जा पे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सर्व जाए। महला दूजा।
यो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास ना हुक्म समाए लै ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास ए ते आख ना जा पई जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास। पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बाले अब सच्चे सच न जुड़े चुन वक्त कटे जज मालिया था ना पाने कुड़िया मुँह काले रोजक चालिया त्रिनायर ते से जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वे धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया।
पौड़ी नारक जी उपाय कै लिखना वे धर्म बहलिया उते सच्चे ही सच निबड़े तू वक बड़ी जजमालिया हावन पायन कूड़ियार मुँह काले दोजक चालिया त्रिनायर ते से जिन गए हार गए से ढकन वालिया लिखना वै धर्म बहलिया लिखना वै धर्म बहलिया।
हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंग राम राजे पूर पूरे हर पाया हरे भगत मन तन शब्द विकासया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद उज्जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेक विडाण है विस्माद नानक झल पूरे भाग। महला पहला।
कुदरत दिशा कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सार कुदरत पा तालियां आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण कृपा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसे रंगी कुदरत जी जहान कुदरत निकलियां कुदरत वधियां कुदरत मान विमान कुदरत पौन पानी वैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नहीं पाक नानक हुक्म इंद्र विखे वरते ताको ताक पौड़ी अपन भोग भोग कै होए पसमड़े पावर सिधाया वड्डा होआ गुणदार गल संगल अद तलाया घटन की दवाचिए बहले खा कर समझाया भावन होवे पौंदरी हुण सुनिए क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर नारायण राम राजे।
तू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया। भगत वचल हर बिरद है, हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति, जन नानक शरणागति। हर नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पहवित पवन है सदवाओ, पहवित चल लग दरियाओ, पहवित अगन कढ़े वेगार, पहवित धरती दबी पहार, पहवित जिन फिरे सिर पहार, पहवित राजा धर्म दवार, पहवित सूरज पहवित चंद को करोड़ी चलत नंत, पहवित सिद्ध बुद्ध सुनात, पहवित आडाणे आकाश, पहवित जोज महाबल सूर, पहवित आवे जावे पूर, सगल्या पहु लिखिया सिर लेख, नानक निरपहु निरंकार। सचे महला पहला।
नानक निरपहु निरंकार, होर केते राम रवाल, केते कन कहानियां, केते वेद विचार, केते नचे मंगते गिरमर पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कटे बाजार, गावे राजे राणियां, बोले आल पताल, लखटकियां के मुंदड़े लखटकियां के हार, जितन पाइए नानका से तन होवे सार, ज्ञान लगली ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर मिले ता पाइए और हिकमत हुकम कुवार, पौड़ी नदर करेजे अपनी पानदरी, सतगुर पाए बहुत धर्म कमिया, ता सतगुर शब्द सुनाया, सतगुरु के वरदाता को नहीं, सब सुनियो लोग सुनाया, सतगुरु मिले सच पाया, जिन विचो आप आया, जिन सचो सच बुझाया, सच बुझाया, सच
पौड़ी नदर कर अपने तो नदरी सतगुरु पाया, जीव भक्त जनम ब्रह्म तो सतगुरु सब सुनाया, सतगुरु जी वरदाता को नहीं सब सुने लोक सवाया, सतगुरु मेरे सच पाया, जिन सचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया, जिन सचो सच बुझाया।
राज लीला, राज लीला तेरे नाम बनाई, तेरे नाम बनाई, राज लीला, राज लीला तेरे नाम बनाई, तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, राज लीला, राज लीला तेरे नाम बनाई, तेरे नाम बनाई, राज लीला, राज लीला तेरे नाम बनाई, तेरे नाम बनाई। सर्व सुखा बने तेरे ओले, सर्व सर्व सुखा बने तेरे ओले परम के परदे सतगुर खोले परम के परदे सतगुर खोले राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई सतगुर सेवा महानिर्वाण सतगुर सेवा महानिर्वाण राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई
जोग बनया
राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई जिन तू जाता सो कृष्ण उदासी परवान जिन तू जाता सो कृष्ण उदासी परवान नाम रता सोई निर्वाण नाम रता सोई निर्वाण राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई जाको मिले ओ नाम निधाना ताका पूर खजाना जा तो मिले ओ नाम निधाना पंत नानक ताका पूर खजाना पंत नानक ताता पूर खजाना राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई
जोग बनया
बनया तेरा कीर्तन गाई
योग बनया तेरा कीर्तन गाई
राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई गुरमुख टूंड टूंडिंदिया हर सजन लता राम राज कंचन लकाया कोटगढ़ विच हर हर सिसा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा दुर्भाग वटे हर पाया नानक रस सुधा नानक रस सुधा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फिरन सिर उड़रावा झाटे पाए वेखे लोग हसे कर जाए रोटियां कान पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गाऊं गोपियां गाऊं कान गाऊं सीता राजे राम निर्भव निरंकार सतनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थाल रोले बहुत अनंत लाठू माधाणियान गहा पंखी बहुत लैन सहा सुवे चाड़ भाइये जंत नानक पहुंचिया कणक नंत
बंधन बंद पुआए सोए पै कित नचे सब को नत नच हसाए चलह से रोए उठ ना जा ही सिर ना हो नचन कुदन मान का चा नानक जिन मन पाओ ते ना मन पाओ
पौड़ी ना निरंकार है नाय नहीं है नरक न जाइए जीव पर सब सदा देखा जय आत जो आइए जरूर चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए जरवान पर हर चरवेश करे की आइए को रहना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
औड़ी नात्र निरंकार फनाले नरक न जाइए जीओ पिंड सब चीज दा देखा जे आंख जवाइए जो लोड़ चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए निजरवाना पर भर जर वेश करें दिया ये को रहना परिये पाइये
पंथ दशावा नित खड़ी मुझ जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए पुर हर मन चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख श्रीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जब विच बंदी वेखन कौ दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूप अपार तीर्थ नावै अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय देने के विचार
दे दे मंगल छह सपना सो करे संसार चोरा यारा तय कुयारा खारा पावे कार इक होंदा खाए चले था उतना भी काई कार जल था जिया पुरिया लो आकार आया कार ओए जे आखे से तुहे जाने तना भी तेरी सार नानक भगता पुखसलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुड़वंतिया पाशार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार कहड़ भांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी झड़ चढ़ पवेंगे यार नानक जन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो बिन सतगुरु किने ना पाया सतगुरु विचर आप रखे उन कर प्रगटा सुनाया सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन्हें विचो मोह चुकाया उत्तम है विचार है जिन्हें सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिले मैत्री विचुने राम राजे मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस बिने मैं हर तब प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम मूर्ख तार लाया नानक हर कम में हर
श्लोक महला पहला हो विच आया हो विच गया हो विच जम्या हो विच मुआ हो विच दित्ता हो विच लया हो विच खटिया हो विच गया हो विच चार कुड़ियार हो विच पापुल विचार हो विच नर सुर्ग अवतार हो विच हसे हो विच रोवे हो विच परिये हो विच तोवे हो विच जाति जिनसी खोवे हो विच मूर्ख हो विच स्याणा मोख मुक्त की सार न जाना हाँ विच माया हो विच छाया हो मैं कर कर जंतु पाया हो मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान विहुणा कथ कथ लूझे नानक हुक्मी लिखिए ने जेहा वेखे तेहा वे महला दूजा
हम ए हा जात है हम ए कर्म कमाए हम ए बंदरा फिर फिर जो नहीं पाए हम एक तोंक जाए कित संजमे जाए हम ए हा हुक्म है पैक त्राहे ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵਿਸਮਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਕਈ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਧਿਆਇਓ ਨਿਬੰਧ ਕਹਿ ਨ ਰੱਖਿਓ कर सुकृत धर्म कमाया दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया गुरे अमृत पिन्ने देहरी अमृत बुरते राम राधे जना गुरबाणी मन पाइया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया झुके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के हर के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता दीपा लोआ मंडला खंडावर पंडा अंडज जेरज उत्पुजा खानी से तजा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै सम्मान ले सबना जिन करते करना किया चिंता फिकरणीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हरी स्वस्थ तिस दीवाण पग नानक सच्चे नाम बिल क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगियाईया लख पुना प्रवान लख तप ऊपर तीर्था सहजोग विवान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़ गए पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सचा सब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस जस मिले सच तातिनी सच कुमार सतगुरु के सच पाया जिन कहते सच वसाया मूर्ख सच जान मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तिनी सच समाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सत ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी बोल ना जाने माया मत माता मरना चित नया सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर राम राय मेरे राम पाकिच नाही जम नहीं आवे नेरे जम नहीं आवे नेरे जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मेटे कोई तेरी बख्श मेटे कोई सतगुर का दिलासा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर अरागे आठ पहर अरागे नाम ते आयन सुख फल पायन पंच दुष्ट साथी तेरी शरण तेरे भरवासे पंच दुष्ट साथी नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर अराधे तेरी शरण तेरे परवास पंच दुष्ट ले साधे ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना ते सब ते वड्डा सतगुर नानक सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे
सो दुख कैसा पावे
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सिर ऊपर तू स्वामी बोल न जान माया मद माता
बोल न जान माया मद माता
बोल न जान माया मद माता
बोल न जान माया माता
मरणा जीत नयावे मरणा जीत नयावे सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी हर अमृत भगत भंडार है गुरु सतगुर पासे राम राज गुरु सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रस तन तन वर जारा वणज है गुर शाह सवासे जन नानक गुर इनी पाया जिन दुर्लिखत लीलाट लिखासे
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बस पढ़िए जेते महास पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नानक लेखा एक गल होर हाँ मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत ईत भव्या ते तो लव्या बहुत भे किया दे दिया सहव जी अपना किया आना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे एनस कहरे मोल विभूता तू जागे गुरगन सुता पागो पेताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिशाई पाई मूर्खम दे पत गवाई बिना वे किस थाए ना पाई रहे वे बाणी मड़ी मसानी अंद ना जाने फिर पछताणी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे तेने केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी पत्री मन पाम दे डर सोहन कीर्त गाउंदे नानक कर्म बारे कर टोना लहणी ताउंदे मन मुख अपना अण होंदा आप कणाइंदे होंदा टिकनी जा
ਜਾਗ ਸਦਾਂਦੇ ਦਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਮਨ ਪਾਮ ਦੇ ਦਰਸੋ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਪੁੱਜਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਏਂਦੇ ਹੁਣ ਟਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ ਗੁਰੂਤਮ ਜਾਤ ਸੁਣਾਏਂਦੇ ਕਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਕਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਕਰ ਰਾਮ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਹਰ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਪ੍ਰੇਤਨ ਕਰੇ ਹਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਵੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਕੱਢੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਏ ਫਤਿਹ ਉਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋ ਗੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤ ਹੂੜ ਬਿਨਾ ਨੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਤੋੜੀ ਸੇ ਗਵਾਈਏ ਸੇ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਦੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵੇ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
सच काल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल बियो भी पतले गय प्योग दाल जे खतग वैर तीर्त हो नानक पाए बारा पुरे रंग सो पै विच कुम चढ़ाई है शर्म पातन हो नानक भक्ति जेर पै कूड़े सोए न को महला पहला
बापा पूरा जा महता कूड़ हो अस्पदार काम ने सब कुछ के भय भय करे विचार अंधी रहित ज्ञान होने पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजी वावे रूप करे श्रृंगार उच्चे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूरख पंडित हिकमत हुजत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुक्त वार जति सदावे जितना जाने छठ भय करवार सबको पूरा आपे होवे घटना कोई आके पत प्रमाणा पीछे पाइये
अगे जात न जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे है
चंगे से के और दूर कर मजना कुसुद पाया तातनी खसम से आया नजर बागे वस किस नहीं दुध वे की जगत उपाया एक नर कुमिल रहे इप आप हो तू दुख आया दुख पाते जाने आ जिधे दुध आप जाया सहदे ही सत समाया सत समाया सत समाया जो पावे तू राख ले हम शरण प्रभु आए राम राज हम भूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारिक तू पुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कंडिया हर पैज रखाए जन नानक दास हर
लोक महला पहला दुखदार उस क्रोध पहा जा सुखता न हो तू करता करना मैं ना ही जाओ करी ना हो बलहारी कुदरत तपस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहेब सिर्फ सवाले हो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहा महला दूजा
जो सबगुण ज्ञान सबगुण वेद सबगुण ब्राह्मण क्षत्रिय सबगुण सूर सबगुण शूद्र सबगुण प्राकृत है सर्व सबगुण एक सबगुण जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा वास्तव से जे को जाने पे हो नानकता का दास है सोई निरंजन देव भला पहला
कुंभे पता जग है जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो पौड़ी पड़ा हो गुनागार तायो मी सार न मारिए जे हकल कलड़ा देवे हो नाव पचारिए ऐसी कला न खेलिए जित दर कहे गया हारिए पड़ा त्यो मिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मार
पड़िया होवे गुनागारता उम्मीद साध नमाज जिहा कल है कलना तेवे होना उपचारी ऐसी कला न खेडिए जिधर गए गया हारिए पड़िया ते उम्मिया विचार के विचारिए मोह चले स्वग मारिए मोह चले स्वग मारिए
ओ हो दयाल दर्शन दियो अपना दयाल
दर्शन देहो अपना। दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी जय करी जे दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना हम पीखत पे खारी तेरे तू निज पत है दाता तू निज पत है दाता हम पीखत पे खारी तेरे तू निज पत है है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन का सदा रहो रंग राता सदा रहो रंग राता ऐसी बख्श करी ऐसी बख्श करी जे दर्शन देव अपना दर्शन देव अपना ओ दयाल दर्शन देव अपना ओ दयाल दर्शन देव अपना बलहारे जाओ साचे तेरे नाम विटो हाँ बलहारे जाओ साचे तेरे नाम विटो करण कारण सपना का बख्श करी जे ऐसी बख्श करी जे दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी जय ऐसी बख्श करी जय दर्शन देव अपना दर्शन देव अपना दयाल दर्शन देव अपना दयाल दर्शन देव अपना। किरपन को अब किछ कृपा कीजे, अब किछ कृपा कीजे। किछ कृपा कीजे, बहुत फेर पाए किरपन को, किरपन को अब किछ कृपा कीजे, अब किछ कृपा कीजे, बहुत फेर किरपन का अब किछ कृपा कीजे, अब किछ कृपा कीजे। हो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करी दे, ऐसी बख्श करी दे, ऐसी बख्श करी दे। ऐसी बख्श करी दे, दर्शन दे हो अपना, दर्शन दे हो अपना, ओ दयाल दर्शन दे हो अपना, ओ दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
दर्शन दे हो अपना, दर्शन दे अपना, ओ दयाल दर्शन दे अपना, ओ दयाल दर्शन दे अपना। पंत नानक परम पट खोले, गुर प्रसादी जानिया, गुर प्रसादी जानिया,
गुर प्रसादी जानिया, पंत नानक परम पट खोले, गुर प्रसादी जाने साची लिब लागी है भीतर, साची साची लिब लागी है भीतर, सतगुर से मन मनया, सतगुरु से मन मानिया।
भरत नानक भरम पट खोले, गुर प्रसादी जानिया, गुर प्रसादी जानिया, सतगुर सो मन मानिया, सतगुर सो मन मानिया, ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श बख्श करी जे
ऐसी बख्श करी जे
दर्शन दे हो अपना दर्शन दे हो अपना ओ दयाल दर्शन दे हो अपना ओ दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जे
ऐसी बख्श करी जे
ऐसी बख्श करी जे
ऐसी बख्श करी जे
दर्शन दे हो अपना दर्शन दे हो अपना ओ दयाल दर्शन दे हो अपना दयाल दर्शन दे अपना
दर्शन मांगो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन दे हो अपना दर्शन दे हो अपना
ओ दयाल दर्शन दे हो अपना ओ दयाल दर्शन दे हो अपना
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम 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 श्री वाहे गुरु साहेब जी सच सभा दीवान सच सचे पैतर सचा तहत निवास सच तपावस करो सच्चाई तहत निवास सच तपावस करो सच सिंधिया संसार आप आपल ना पलो रतन नाम अपार कीम न पवे अमलो जय कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पा हर गुरु नानक जिन परसियो, हर गुरु नानक जिन परसियो ते बहुत फिर जोन ना आए। सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन परख नरंजन त्यावां गुर प्रसाद हर गुण सतगावां। गुण गावत गुण गावत मन होए विवासा, सतगुर पूर जने की आसा, सतगुर से परम पद पायो अब राशी अब गत आयो। तिस पेटे दर दर न चंपाए कल सहार तास गुण जंपाए, जंपो गुण विमल सो जन जन के रे अमेना जंको फुरिया। सतगुर से शब्द रस पाया, इन सतगुर से शब्द रस पाया, नाम नरेंद्र उतरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक ताक तत संत सरे कब काले ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपन करे। छुटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परिया, ते पीवे संत करह मन भजन पुब जिन्हो सेवा करिया। तिन पौ निवार अन पद दीना शब्द मात दे उदर तरे कब काले ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सार आपर परे।
ठकुर मत गुड़े बिमल सत संगत आत्म रंग चलून पया जा क्या मान कवल सहज पर काख्या अप निरंजन कर लहा ठाकुर दयाल हर नाम चढ़ाया तिथ प्रसाद वस पंच करे काल काल ठकुर हरदास तने गुर रामदास हार अपार परे सात गुर दयाल हर नाम दिड़ाया इस प्रसाद वस पंच करे काल काल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास हार अपार परे
अनपोल मान अकल लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिटिया जनमात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठुकर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे कब कल ठुकर हरदास तने गुरु रामदास अपर परे
अपर भरे पायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारे सदा चाहे हर भाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंदर सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलि चरे ते अटल अमर पद पायो गुर रामदास कलि चरे ते अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे हमें रस रसन प्रकाश है मिलत शांति उपजे दुट दुरंतर नाश है सुख सागर पायो दिंत हर मग्न हुटे संयम सा संतोख शील सनाव महुटे सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जग सूर बजायो गुर रामदास कलि उचरे ते अभय अमर पद पायो
जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दरायो नव निज नाम निदान विद सिद ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख पेट्यो अवनासी आदवे भगत जित लग तरै सो गुरु नाम दरायो गुरु रामदास कल उचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो
प्रेम भगत परवाह प्रीत पुबलीना हुटै सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आयु नी संभवयो जगत गुर बचन तराय अब गत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरे तै जगत उदारन पायो अब गत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरे तै जगत उदारन पायो
जगत उदारन नव निदान भगत भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारन सहज तरोवर फलिया ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन वड भागे ते मुक्ते पै सतगुर ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਾਇਓ
ਸਦਾ ਸਹਿਜਾਨ ਸੰਤੋਖ ਚਰਾਏ ਜੋ ਸਦਾ ਸੀਲ ਸੁਨਣਾ ਹੋ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਗਾਦ ਬੋ ਹੈ ਅਜੋਨਿਓ ਪਲ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ
ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰਿਦੇ ਨਿਵਾਸੈ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਨਾਸੈ ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਾਰੈ ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਕੇ ਹੱਥੋ ਜਨਮ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਪਜ ਕਾਲ ਕਬ ਉਗਤ ਮੁਗਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੁਗ ਜੋ ਸਮਾਣੇ ਅਨਪੋ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਤਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ ਅਕਤ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਜੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਗੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿਤ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਗਨ ਦਾਤਾ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ਅਹਿਨ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲ ਪਲਾਂ ਸੋਵੈ ਜੀਓ ਜਾ ਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਦਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ
ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ ਫੁਨ ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਰ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟੋ ਜੁਨੀ ਸੰਗਾ ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤ ਵਿਚਾਰ ਅਹਿਨਸ ਜਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ
ਯੋਗ ਤਖਤ ਤਖਤੀਆਂ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਗਤ ਪਿਓ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਮਾਨੁਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ ਅਕਤ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜੰਤਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਣੀ ਪਤ ਅਗਣ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਚੋਲ ਜਾਸ ਸਾਬਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੇਣ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਹਉ ਮਨ ਬਨ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਉ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰ ਸੁਖਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾਸ ਅਨ ਤਰ ਜਾਂਕੇ ਦੇਖ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜਿਹਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਸ ਉਪੀਤ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਪ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿਠੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾਹਾ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾਹਾ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੇਰਾ किया सच सब होए। झूठा किस को आखिए साहा, दूजा नाहीं कोई। सब नाम विच तू बरतदा साहा, सब तुझ है त्याव है दिन रात। सब तुझ ही थाव हो मांग दे मेरे साहा, तू सब ना कर है एक दात। सब को तुझ ही बेच है मेरे साहा, तुझ ते बाहर कोई नाही। सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाहे। सब ना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे साहा, ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, सब ना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे साहा, ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोए।
जिन मस्तक तुर हर लिखिया, तना सतगुरु मिले
ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਪਤਿਆ ਹਰ ਲੱਲਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਪਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਤਵਾਹ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਬਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਤਜੁਗ ਰਸ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਗੈਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰੇਤਾ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗੈਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗੈਰਥਵਾ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੌਂਕ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮਿਆ ਚੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇਲ ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਭੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦੋ ਭਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿ ਬੇਦ ਅਧਰਮ ਹੋਵਾ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਪੀਆ ਚਾਰੇ ਵੀ ਦੋਏ ਸੱਚਿਆ ਪੜੇ ਬਿਨੇ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਿਆ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਸੋਚ ਸੂਝ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਇਤਾ ਲੈ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚਿਓ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਬੀਓ ਅਕੈ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁਖਾਲੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਕਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਆਤਮੁਚ ਕੋਏ ਜੇ ਆਵੈ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ ਹੈ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੈ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵੈ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦ ਨੂੰ ਸਲ ਪੁਸ ਭਗਤ ਸਮਾਦ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵਿਲੋਕਣ ਸਾਰੰ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲੀਲਾ ਟੰਗੋ ਧੋਤੀ ਬਸ ਪਾਟੂੰ ਜੇ ਜਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਕੁਨਹਿ ਚ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚ ਧਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵਨੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੇ ਚਾਲਿਆ ਆ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਔੜੀ ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮਦਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨਗਰ ਦੂਜ ਚਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ
ਕਰਿਓ ਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੂੰ ਤੈ ਦਹਨ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਤੈ ਦਹਨ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਤੈ ਦਹਨ ਪਾਇਆ
ਪਾਇਆ
ਨਸ ਵੰਡੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਜਰਜ ਦੀਠਾ ਅਮਿਓ ਬੂਠਾ ਸਾਧ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ਅਜਰਜ ਦੀਠਾ ਅਮਿਓ ਨਸ ਵੰਨੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਨਸ ਵੰਨੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ ਅੰਤ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਵਧਾਈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਾ ਅੰਤ ਜਾਈ ਪਾਇਆ
नानक सुख सहज मेला प्रभु आप सहज मेला प्रभु आप बनाया नसवनो हिलविको नसवनो हिलविको
ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया
सतगुर का पाया सहज से सीन बजिया बधाइया
राग रतन परवार परिया शब्द गावनिया
शब्द गावो हरि तेरा
मंदिनी
बसाया सदा रहो हर नाल
हर नाल रहो तू मन मेरे रूप सब विसारना
अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना
सवना कला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल
साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब सुख है
स्नेह सुपावे
सदा सिख सलाह तेरे नाम मन वसावे नाम जिनके मन मस्या
जे शब्द कन्हे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो
साच नाम आधार मेरा जिन तुका सब गवाइयां
कर साथ सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब सो जाइयां
सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया ए बड़े आइयां
कहे नानक सुनो संसो सब धरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वादे
पंच बद कार सुभागे
कार सुभागे शब्द वादे करा
पंच दूध दूध बस कीते काल कंठक मारिया
करम पाया तू जन कसे नाम हर के लागे
कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे
अनंत सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म कृपाया उतरे सगल सूरे
रोग रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन भय सर से पूरे गुटे जानी
सुनते पुने कहते पवित्र सतगुरु रहे आप पूरे
बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे
अनहतुरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरता गुरु नानक निहाय सरंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद सुमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए एक बहादुर सिमर आए घर नौ नद्यावताए सुलसाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया दे कलाई ते गवाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਿਆਵੇ ਚਿਤਾਵਣ ਕਾ ਸਤਕਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਹਾਦਰ ਹੈਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਫਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਮਾਤੋ कन हर बूंदे बसोर मावले कुसुम बसंत कणंत नावे
भल्ल उन्हें जोगावे
सब जन बल ने जोगा उपमार बन आर तेरी उपमार बन
कपाह संतोख सूत जत गंढी सतवट एज ने उजी कहा है ता पांडे कहत ना है टुटे नाम लगे ना है जले ना जा तन सुमान स्नान का जो गल चले पा चौंकड़ मुलन आया बै चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुहायो चढ़ पया बेतगा गया मला पहला
लख जोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख काल लख ठगियां पहना मियां राज जिना तक पाओ खतिए बामण वटे आए कोई बकरा रिन खाया ससु अखे पाए कोई प्राणा सुगे भी पगे हो नानक तगना टुटई जे तक होवे
नाई मनिए पत उपजै साला ही सचसू दर गए अंदर पाइए तगना तूट स्पूत मल्ला पहला
तगना इंद्री तगना नारी भलके तू पवन दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना की वे तगा आपे वत्ते वड़ता के अवरा घते ले भाड़ करे भी आओ कड़का गल्द सिरा हो सुन वेखो लोका है मन अंदा ना सुजान पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करता साई कार करैसी सुसु सेवा करी जिसनो हुक्म मनाएसी हुक्म नि होवे परवान ता कसमे का मेल पाएसी कसम भव सो करे मनु चिंदिया सोभर पाएसी ता दर ते पैदा जैसी
कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रमाण तक कसमै का महल पाए सी हसमै पावे सो करे मन चुनिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी नादी बेदी भवांत कर नहीं हर हर विजय राम राज अंतर कपट विकार है दिनारो
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण न जाय तोती टिक्का तै जप माली तान मलेच्छा खा अंतर पूजा पड़क ते बा संयम तु का पाई छोड़ी लै पाखंडा नाम लै जाय तरण दा महला पहला
मानस कौने करन वाज जुगा अंतर दा बाग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ना भी आवे होई साध पूरी रास बुलावा पार नानक कूड़ रहया भरपूर
मथै टिक्का तेड़ धोती कखाई हाथ शुद्ध छुरी जगत का सार नील वस्त्र पहरोवे प्रमाण मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देख चंका गड्डी कार ऊपर बैठे कुरिया मत पिटे वे मत पिटे एवन साडा पिटे तन पिटे पे करे ने मन झूठे चली परे
कहो नानक सच्चाई सुच होवे ता सच पाई को चित्त अंदर सब तो एक नदरी हेठ चलाएंगा रब दुनियाया आपे ही कर्म कराएंगा बड़ो बड़ो नीरी सिरे सिरे तंदे लाएंगा नद फट जे कर सुल्ताना कहो कराएंगा दर मंगल पिक ना पाएंगा सब तो वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे दे बड़े आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सिरे से कंधे लाएंगा नदरू पट्टी जे करे सुल्ताना कहो कराएंगा दर मंगल पिक न पाएंगा दर मंगल पिक न पाएंगा सहज सिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जातन ते पावे सहज सिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जातन ते पावे नात स्वरूप नारे अंत न साहेब सिमरया जाई नात स्वरूप नारे के अकाई अंत न साहेब सिमरया जाई सिमरया जाई सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मिलावा मिलावा हो नैना ना फुल ढंग ना मीठे पैणा ना फुल ढंग ना मीठे पैणा
सब रब गुण मैं गुण नहीं कोई सब रब गुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंद मिलावा कंत मिला
सुरत मत नाही चतरा प्रभ लाभ पाई कर कृपा प्रभ लाभ पाई खरी से हरी सियाणी कंत ना पानी माया लागी परम पुलाणी परम पुलाणी
सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई सब
तकंत समाई हम जा
हमें जाई ताकत समाई
अनक जन्म बहु जोनी रम्या बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है देहो दरस हर राया तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है देहो दरस हर राया
अनक जन्म बिछड़त दुख पाया कर गहले हो प्रीतम प्रभु राया पंडित नानक साहेबी हो सी जय पावे प्यारा तेरा बेसी तेरा बेसी सब भगवान मैं कुल नहीं होई सब भगवान मैं कुल नहीं होई क्यों कर मिलावा होई क्यों कर कंत मिलावा होई ना मैं रूप ना बंक नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना ना मैं रूप ना बंक नैना ना कुल ढंग ना मीठे सब भगवान मैं सब भगवान मैं गुण नहीं क्यों कर कंत मिलावा क्यों कर कंत मिलावा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जगन सुगड़ से अन राम बाजे ते बाहर भूल चुप बोल दे इखरे हर फाने हर संतानों और खाओ नहीं
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਗਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅਗੈਵਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਕੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂ ਸਰਮਾਵਣੇ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਪੀਏ ਭੈਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਮਟ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਫਸਾਰਿਆ ਪਾਵਾਂ ਹਰ ਪੁੱਛਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਸਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ ਘਰ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਬਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਤ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਸਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਂਗਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਸੋਦਾਨ ਪਾਲਿਆ ਤੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ
ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤ ਕਹੋ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਥ ਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤ ਪਵੇ ਰਸੋ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਤਾਰੈ ਤੁਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਕੋ ਇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰਦ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਦੁਆਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਇਆ ਬਦੇ ਜਮ ਚੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤੇਨਾ ਸੂਚਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲ ਤਨ ਦਰਿਆਈਆ ਜਦ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਔਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਹੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਸੁੱਠੇ ਨੌਣ ਦੁਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਸੁੱਠੇ ਨੌਣ ਦੁਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਪੀਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਤੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਪੋਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਹੋ ਆਪਾ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗੱਡਿਆਂ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਣੀਏ ਪੰਡ ਮਿਲੇ ਪੰਡ ਮੰਗੜ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਭਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਪੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਵੜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਤੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਗ ਤਾਕਾਇਤ
ਗਾਲ ਬਰੰਡੀਏ ਮਨ ਸੁਣਾ ਕੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿੰਦ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਦਾਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋਲੱਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਏ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਚਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ
ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੋਥੁਕਾ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਸੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਕਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੇ ਦੇ ਪਾਖਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਵੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕਰਤੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਏ ਸੁਤਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਜਿਸਕਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਮਨੋ ਸਾਰੀ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਸ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਇ ਨਾ ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਇ ਨਾ ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਕੱਟ 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 ਕੱਟ
घट
ਘਟ ਘਟ
ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਕਤਾ ਸੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਤਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਾਏ ਲਖਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਸਿਪਾਹੀਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਖਿਚਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਤਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤੂੰ ਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤੇਰਾ ਸੁਖ ਸਸ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਿਆ ਤੇਰਾ ਨਰਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਿਆ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗੋਇ ਮੁਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖੋਏ ਨਿਆਓ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰਤ ਮਾਣੇ ਪੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੁੱਸਿਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਓ ਤਿਸਦਾ ਖਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
दूजी पीवे रस पौड़ी चाकर लगे चाकरी
जे चले हसमें पाए किसनो ओ बजोवे टूणा खाए किसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला पाड़ा खाए जिस तल तक आवना जिस कहिए कहिए शबास नाल मदले नाल खसम चले अरदास जिन अंतरे गुर मुख प्रीत है तिन हर दखन हारा राम राजे
नहीं दात आपस ते जो पाईया नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
नहीं चक्री जे पाव खसना जाए नानक सेवक काटिए जैसे सी खसम समाए पौड़ी नानक अंतना जपनी
हरता के परवार आपराए साथी फिर आपराए मार एक ना गली जंजीरियां इतनी चढ़े बसिया आप राय करे आप हाओ कैसे हो करी पुकार नानक करना दिन किया फिर तिसरी करनी सा फिर तिसरी करनी सा
चली पीरी सोढ़िया चली पीरी सोढ़िया रूप दिखावण बारो बार रूप दिखावण बारो बार चली हारे गोबिंद सवारी मूरत हारे गोबिंद सवारी चली
दल पल जन तुर
वाहे गुरु जी का खालसा कादर करीम दे जिया रिजक संभाले
साई कार कमावणी तुर छोटी तने पाए
नानक की बाहरी और दूजी नाही जा
सो करे जित से रजाए
सो करे जित से रजाए
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेचल चौर छत
थोड़ी बढ़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने कर जब मर्तबा रंग चूस किराला सब तेरे वश तेरा करता तेरे घर नंद जाए तुझ घर मान बताते जब आप घर सर्व कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दा संदा सुनिया तेरा जी तेरा नाम सत है
पौड़ी बड़ी हूँ बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेक न जपन करतबा जी आंद्र जियो सब किस जानला सब किस तेरे वस तेरा घर पला तेरे घर आनंद बधाई तुद कर मान मत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दास दास तुझे गए बिनवता
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया हिले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुकुजले नानक ते मुकुजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया सत काल नानक ते मुकुजले केती छुटी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है।